สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่กระบวนการใหม่โดยเวลานี้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเปลี่ยนไปขายสารเสพติดสังเคราะห์หลายประเภทเช่นเฟนทานิลที่มีอันตรายร้ายแรงกว่ายาเสพติดทั่วไปหนึ่งในเหตุผลที่บรรดาอาชญากรนิยมค้าขายสารเสพติดสังเคราะห์ที่ว่านี้เพราะสามารถเล็ดลอดการตรวจสอบได้ง่ายด้วยการส่งทางพัสดุเมื่อมีลูกค้าสั่งยาเหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการบังคับใช้กฎหมายเจมส์วอลช์กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านยาเสพติดหรือ CND ครั้งที่61เมื่อเร็วๆนี้ว่าบรรดานักค้ายาใช้วิธีซื้อขายสารสังเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ใต้ดินต่างๆจากนั้นจึงจัดส่งสารสังเคราะห์เหล่านั้นทางพัสดุทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมักเป็นการจัดส่งแบบปริมาณน้อยแค่ไม่กี่มิลลิกรัมในแต่ละครั้งทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับโดยเจ้าหน้าที่และสารเสพติดสังเคราะห์ที่ว่านี้แม้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำกำไรได้มากกว่ายาเสพติดทั่วไปรองผู้ช่วยรัฐมนตรีวอลช์กล่าวว่าการแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยกลยุทธความร่วมมือและการตอบสนองอย่างชาญฉลาดของประชาคมนานาชาติทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อระบุถึงทางเลือกใหม่ๆในการป้องกันการแพร่กระจายของสารเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้สหรัฐสนับสนุนมติของ CND ที่จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ผ่านการสนับสนุนด้านเครื่องมือที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะเชื่อว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยในการระบุถึงปัญหาและพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การขัดขวางเส้นทางลำเลียงวัตถุดิบของการผลิตสารสังเคราะห์ผิดกฎหมายเหล่านั้นสหรัฐยังสนับสนุนโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางใหม่ของการลักลอบค้าสารเสพติดสังเคราะห์ซึ่งจัดทำโดย CNDเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการขนส่งระหว่างประเทศในกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีวอลช์กล่าวว่ารูปแบบการค้าสารเสพติดสังเคราะห์แบบใหม่นี้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอเปราะบางของกฎหมายควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาคมนานาชาติในการป้องกันและจัดการกับปัญหานี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะส่งกำลังทหารหน่วย National Guard ราว 2,000 ถึง 4,000 คนไปประจำการที่พรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจนกว่าจะมีการสร้างแนวกำแพงเพื่อป้องกันผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายศาลเยอรมนีวินิจฉัยว่าไม่สามารถส่งตัวนายคาร์ลส์ ปุยเดมองผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาให้กับสเปนตามคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากสเปนได้บุตรสาวของอดีตสายลับรัสเซียที่ถูกวสารพิษในอังกฤษเริ่มฟื้นตัวหลังจากสลบไม่ได้สติมาหลายสัปดาห์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับคำเตือนเรื่องนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับผู้นำประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงและรายงานเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้นะครับ Well Shock หรือภัยคุกคามจากการร่วงหล่นของฐานะความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างติดตามรายงานได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะส่งกำลังของหน่วย National Guard ของสหรัฐราว 2,000 ถึง 4,000 คนไปประจำการเพื่อรักษาแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เช้าในวันนี้ว่าตนนั้นจะคงกำลังหน่วย National Guard ไว้ตามแนวพรมแดนจนกว่าจะมีการสร้างกำแพงได้สำเร็จเพื่อป้องกันผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองไม่ให้หลบหนีข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายในขณะเดียวกันทั้งทำเนียบขาวและกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังเริ่มหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการส่งกำลังหน่วย National Guard ที่ว่านี้ไปประจำการตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยระบุว่ารายละเอียดของการส่งกำลังที่ว่านี้รวมทั้งจะอยู่ที่จุดใดและเป็นเวลานานเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของรัฐต่างๆของสหรัฐที่อยู่ตามแนวพรมแดนติดกับเม็กซิโกครับจากเรื่องราวในสหรัฐกับเม็กซิโกไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลในเยอรมนีมีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถส่งตัวนายคาร์ลส์ ปุยเดมองผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาให้กับสเปนได้ตามคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยสเปนนั้นมีคำขอให้ทางการเยอรมนีส่งตัวนายคาร์ลส์ ปุยเดมองไปให้ตนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาก่อการกบฏต่อรัฐบาลสเปนคำวินิจฉัยของศาลของเยอรมนีที่ว่านี้จะเป็นผลให้นายคาร์ลส์ ปุยเดมองได้รับอิสรภาพจากการประกันตัวโดยเร็วที่สุดที่จะเกิดได้คือในวันศุกร์นี้ศาลของเยอรมนีที่เมืองเชลซวิกในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนียังมีคำวินิจฉัยด้วยว่านายปุยเดมองอาจจะถูกส่งตัวให้ตามคำขอของสเปนได้จากข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกทรัพย์หรือเงินของรัฐบาลไม่ใช่ข้อหาเรื่องการก่อกบฏแต่ถ้าหากมีการส่งตัวภายใต้คำขอในเรื่องนี้นายปุยเดมองจะไม่สามารถถูกดำเนินคดีในกรณีของการยักยอกทรัพย์ตามข้อกล่าวหาได้ครับศาลของเยอรมนีมีคำวินิจฉัยว่าถึงแม้ข้อหาการก่อกบฏนั้นอาจจะเป็นอาชญากรรมในสเปนแต่เรื่องนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเป็นความผิดทางอาญาในประเทศเยอรมนีครับอีกเรื่องหนึ่งในยุโรปนะครับยูเรียสคริปพาลบุตรสาวของอดีตสายลับของรัสเซียที่ถูกสารพิษในอังกฤษที่เมืองซาวส์เบอร์รี่เมื่อต้นเดือนมีนาคมกล่าวในคำแถลงต่อตำรวจอังกฤษว่าเธอมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มรู้สึกตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอได้กล่าวขอบคุณผู้คนที่เข้าช่วยเหลือเธอที่เมืองซาวส์เบอร์รี่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่เธอและบิดาถูกวางยาพิษและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ช่วยให้การรักษาเธอจนมีอาการดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามนายเซอร์เกย์สคริปพาวอดีตสายลับรัสเซียซึ่งลี้ภัยอยู่ในอังกฤษยังคงมีอาการหน้าวิตกและยังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอังกฤษหลังจากที่ถูกโจมตีด้วยสารพิษทำลายประสาทเมื่อวันที่4มีนาคมซึ่งทางการอังกฤษเชื่อว่ารัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และทั้งอังกฤษสหรัฐและสมาชิกองค์การเนโต้ได้สั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียออกจากประเทศต่างๆรวม150คนเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้สารพิษที่ระบุว่ามาจากรัสเซียครับจากรัสเซียมาทางด้านเอเชียนะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีการประชุมสุดยอดแม่โขง River Commission เตือนถึงภัยต่อระบบนิเวศจากการสร้างเขื่อนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไรก็ตามผู้นำของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมซึ่งรวมถึงไทยด้วยเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาจากการสร้างเขื่อนในการประชุมสุดยอดซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ว่านี้ผู้สื่อข่าว VOA เดวิดบอยและสุนนรินส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองเสียมราชของกัมพูชาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมส่งสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่อาจตามมาจากการสร้างเขื่อนที่การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงโดยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าผลกระทบต่อธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามมีเพียงผู้นำประเทศเวียดนามเท่านั้นที่เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้นำ4ประเทศที่ร่วมใช้แม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงไทยด้วยการประชุมสุดยอดของแม่โขง River Commission ครั้งนี้ที่เมืองเสียมราชในประเทศกัมพูชาเป็นเวทีแสดงผลการศึกษาที่ยาวนาน6ปีความยาว 3,600 หน้าเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงการศึกษาชิ้นนี้ยังได้รับการรับรองถึงความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานของสหรัฐ US Geological Survey ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนส่วนฟุกเรียกร้องให้มีมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนและกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดว่าระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกำลังเสื่อมถอยลงไปอย่างรุนแรงส่วนนักวิทยาศาสตร์ต่างเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างการทำการเกษตรและให้ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกอื่นเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังน้ำนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวเปิดงานโดยไม่พูดถึงผลกระทบเชิงลบจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเลยเขาได้เพียงแต่กล่าวถึงสิ่งท้าทายจากการเพิ่มจำนวนประชากรการพัฒนาที่รวดเร็วและความต้องการใช้น้ำอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานนะครับนักข่าวยังได้จับตาสุนทรพจน์ของนายทองลวนศรีโสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีประเทศลาวซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนสยบุรีและเขื่อนดอนสะฮงซึ่งโดนวิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้นำลาวกล่าวว่าลาวนั้นจะทำตามคำมั่นและจะทำให้แน่ใจว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจะถูกก่อสร้างด้วยแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวกล่าวว่าผู้นำไทยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างเขื่อนเลยแต่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการจัดการกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและระบุว่าไทยนั้นสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการศึกษาระบุว่าไทยนั้นอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลามากถึงครึ่งหนึ่งภายในปีคริสตศักราช2040นักวิชาการระบุว่าหากโครงการเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขง11แห่งและบริเวณแม่น้ำสาขาในประเทศจีนอีกหลายแห่งเดินหน้าต่อไปปลาเนื้อขาวอาจจะไม่มีให้เห็นต่อไปในประเทศไทยและลาวในอีก22ปีจากนี้ก็ได้นะครับและแม้ว่าจะมีการยกถึงประโยชน์จากการขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนเหล่านี้แต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้สนใจซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อแหล่งพลังงานทางเลือกเหล่านี้สามารถผลิตไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐเองนะครับนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านพลังงานและการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันที่11เมษายนนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่บริษัทที่ปรึกษาของอังกฤษ Cambridge Analytica ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ Facebook หลายสิบล้านคนเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วบริษัทดังกล่าวทำงานให้กับฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559โดยฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์จ่ายเงินให้กับ Cambridge Analytica เป็นเงินเกือบ6ล้านดอลลาร์ครับในขณะเดียวกัน Facebook เปิดเผยว่าตัวเลขข้อมูลส่วนตัวที่ Cambridge Analytica เข้าถึงและนำไปใช้นั้นมีสูงกว่า50ล้านรายตามที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้เพราะตัวเลขของข้อมูลส่วนตัวที่ Cambridge Analytica นำไปใช้นั้นอาจจะมีมากถึง87ล้านรายซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชี Facebook และ Facebook ประกาศว่าตั้งแต่วันจันทร์สัปดาห์หน้าFacebook จะเริ่มแจ้งต่อผู้ใช้ว่าข้อมูลของตนถูก Cambridge Analytica นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กยังยอมรับกับผู้สื่อข่าวด้วยว่ามีบุคคลผู้มีเจตนาร้ายใช้เครื่องมือต่างๆบนแพลตฟอร์มของ Facebook ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลระบุเอกลักษณ์ตัวตนและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกประมาณ 2,000 ล้านคนในขณะนี้นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กสัญญาว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัญชี Facebook สามารถควบคุมและมีอุปกรณ์ที่จะสามารถควบคุมการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนได้เหมือนอย่างที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถึงแม้จะมีรายงานข่าวการขึ้นอัตราภาษีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแต่วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น241จุดหรือราว 1% ปิดที่ 24,505NASDAQ ก็ขยับขึ้นราว 0.5% หรือ34จุดปิดที่ 7,077 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นเช่นกันราว 0.7% หรือ18จุดปิดที่ 2,663 ครับในช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 57,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากที่สุดในรอบ9ปีครึ่งโดยยอดการนำเข้าและส่งออกสินค้าของสหรัฐต่างเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนลดลงร้อยละ 18.6 อยู่ที่ระดับ 29,300 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ข่าวเรื่องดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นนี้มาพร้อมกับการใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีซึ่งกันและกันระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องสงครามการค้าโลกและส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่ามาตรการขึ้นภาษีนำเข้ามีขึ้นเพื่อลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐและปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามนายโจเอลนารอฟนักเศรษฐศาสตร์แห่งบริษัทนารอฟอีโคโนมิกแอดไวเซอร์สกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐจะขาดดุลการค้าและบอกว่าการที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจะส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้นมากกว่าจะแก้ปัญหาพื้นฐานของการขาดดุลการค้าของประเทศค่ะต่อกันที่เรื่องราวของซาอุดีอาระเบียนะคะเพราะว่าในวันที่18เมษายนนี้ซาอุดีอาระเบียเตรียมเปิดโรงภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบ35ปีที่กรุงริยาดเมืองหลวงโรงภาพยนตร์นี้เป็นของบริษัท AMC Entertainment เครือข่ายโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในการเปิดโรงภาพยนตร์40แห่งใน15เมืองทั่วซาอุดีอาระเบียในระยะ5ปีข้างหน้าค่ะนายอดัมแอรอน CEO ของ AMC Entertainment ได้แถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าโรงหนังเหล่านี้จะไม่แบ่งแยกชายหญิงในการเข้าใช้บริการแต่จะแบ่งเวลาฉายภาพยนตร์สำหรับกลุ่มผู้ชมต่างเพศในอดีตประเทศที่เคร่งศาสนาอย่างซาอุดิอาระเบียเคยมีโรงภาพยนตร์มาแล้วเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1970แต่ถูกแรงกดดันจากผู้นำศาสนาในประเทศทำให้ต้องถูกปิดตัวไปทั้งหมดค่ะการกลับมาเปิดโรงภาพยนตร์ในซาอุดิอาระเบียเป็นพระดำริของพระกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียโมฮัมหมัด ินซาลมานที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านการใช้จ่ายของประชาชนซึ่งมีประชากรกว่า32ล้านคนและส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า30ปีค่ะโดยตั้งเป้าขยายโรงภาพยนตร์ให้ได้ถึง350แห่งภายในปีคริสตศักราช2030และจะสร้างรายได้ราว 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้ได้ค่ะต่อกันที่จูลี่บริกส์แมนเตรียมยื่นฟ้องบริษัทที่ไล่เธอออกหลังภาพที่เธอชูนิ้วกลางใส่ขบวนรถของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่เธอปั่นจักรยานอยู่ถูกเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณบริกส์แมนได้ออกแถลงการถึงเหตุผลในการยื่นฟ้องนายจ้างเก่าซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาของรัฐบาลสหรัฐว่าเธอต้องการทำให้ชาวอเมริกันได้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างหน้าที่การงานกับอุดมการณ์ทางความคิดและแม้ว่าการทำงานให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ในการแสดงความเห็นในเวลาส่วนตัวของบุคคลนั้นๆเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะคุณบริกส์แมนได้ออกไปปั่นจักรยานในวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างนั้นขบวนรถของทรัมป์ได้เคลื่อนผ่านบริเวณนั้นพอดีเธอจึงชูนิ้วกลางใส่ขบวนรถดังกล่าวและผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวก็ได้บันทึกภาพเธอเอาไว้ได้แม้ว่าในขณะนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดีเห็นเหตุการณ์นี้หรือไม่แต่เมื่อคุณบริกส์แมนแชร์ภาพนี้ลงบน Facebook ส่วนตัวของตัวเองภาพดังกล่าวจึงถูกแชร์ไปเหมือนไฟลามทุ่งซึ่งทำให้เธอถูกไล่ออกจากบริษัทก่อสร้างแอคิมที่ทำธุรกิจกับภาครัฐภายในไม่กี่วันต่อมาโดยได้รับเหตุผลว่าแม้ภาพดังกล่าวจะไม่ปรากฏใบหน้าของคุณบริกส์แมนแต่เธอละเมิดนโยบายของบริษัทในการโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวออนไลน์กันอีกนะคะสำหรับ Pew Research ที่เปิดเผยว่าผลการสำรวจพฤติกรรมของชาวอเมริกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่าชาวอเมริกัน26%ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลาเพิ่มขึ้นจาก3ปีก่อนที่มีชาวอเมริกันราว21%ที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อีกทั้งยังพบว่าชาวอเมริกัน77%จะใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยวันละครั้งมีเพียง11%ที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยค่ะในการสำรวจพบว่าสาเหตุในการใช้อินเทอร์เน็ตในปริมาณมากนั้นมาจากการใช้สมาร์ทโฟนเพราะชาวอเมริกันถึง8ใน10จะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเมื่อมีโอกาสและคนในกลุ่มนี้ถึง31%จะใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาแตกต่างจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ที่พบว่าใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตอย่างมากเพียง5%เท่านั้นค่ะ Pew Research ยังพบว่ากลุ่มที่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์บ่อยครั้งที่สุดคือผู้ที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยคนผิวสีผู้ที่มีรายได้สูงและผู้ที่พำนักในเมืองและชานเมืองและเมื่อแบ่งเป็นช่วงอายุก็พบว่าเป็นคนหนุ่มสาว39%และพบเพียง8%ในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับรายงานการแพทย์อเมริกัน Journal of American Medical Association เผยแพร่รายงานการศึกษาที่ระบุว่าการลดลงของความมั่งคั่งหรือที่เรียกว่า wealth shock อย่างค่อนข้างมากในเวลาอันสั้นนั้นเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ถึง 50% คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั้นมีมากขึ้นหากว่าคนเผชิญกับความสูญเสียด้านการเงินครั้งใหญ่นะครับนักวิจัยซึ่งตีพิมพ์ผลงานการศึกษาในวารสารการแพทย์ The Journal of American Medical Association เรียกปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มากระทบกับสุขภาพนี้ว่า wealth shock นะครับรายงานระบุว่าคนอเมริกันวัยกลางคนที่ประสบกับ wealth shockจะมีความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์สั่นสะเทือนฐานะทางการเงินครั้งใหญ่โดยไม่จำเป็นว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะครับการศึกษาใช้ตัวอย่างเหตุการณ์วิเคราะห์เกือบ 9,000 ตัวอย่างซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วระหว่างคุณภาพชีวิตกับความกับสถานะการเงินเพราะผลงานวิจัยก่อนหน้านี้เคยระบุให้เห็นถึงความเจ็บป่วยเรื้อรังและอายุขัยที่สั้นซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ที่ต่ำและความเหลื่อมล้ำทางรายได้นะครับอาจารย์ลินซี่พูจากคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern หัวหน้านักวิจัยในงานศึกษาชิ้นล่าสุดนี้กล่าวว่า wealth shock อาจนำมาซึ่งการติดยาเสพติดและการฆ่าตัวตายได้นะครับเขากล่าวว่าเรื่องนี้ควรได้รับความสนใจจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศผ ผลการวิจัยระบุว่า Wealth Shock นั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ50ของการเสียชีวิตแม้ว่าการศึกษาจะไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ด้วยการพิสูจน์ว่า Wealth Shock เป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตก็ตามครับนักวิจัยพิจารณาข้อมูลสุขภาพของบุคคลที่ยาวนาน20ปีของคนวัย50กว่าและ60กว่าปีพร้อมทั้งบันทึกว่ามีผู้ใดเสียชีวิตบ้างนะครับ1ใน4ของกลุ่มตัวอย่างประสบกับเหตุการณ์สั่นสะเทือนทางการเงินที่เข้าข่ายคำจำกัดความของ Wealth Shock ซึ่งก็คือการเสียทรัพย์สินร้อยละ75ที่มีอยู่ในกรอบเวลา2ปีโดยค่าเฉลี่ยของความสูญเสียนั้นอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ครับนั่นรวมถึงการสูญเสียเงินจากการลงทุนหรือการถูกยึดบ้าน Wealth Shock ในบางกรณีเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐระหว่างปีคริสต์ศักราช2007ถึง2009นะครับการศึกษาชี้ว่าผู้หญิงนั้นเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชายนอกจากนั้นกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษยังรวมถึงผู้ที่มีสินทรัพย์น้อยอยู่แล้วและผู้ที่เสียบ้านไปนะครับคุณหมออาลันกาเบอร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์คู่กับงานวิจัยชิ้นนี้ว่า Wealth Shock นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่าๆกับโรคหัวใจเลยทีเดียวครับก็กล่าวว่าแพทย์ควรตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาทางการเงินต่อสุขภาพของผู้ป่วยด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของเวลช็อคหรือการลดวูบลงของฐานะความมั่งคั่งร่ำรวยที่มีผลต่อสุขภาพส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
เดือนสิงหาคมนี้ค่ะได้เช่นเดียวกับทีมนักหวดเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเหมือนกันที่คว้าสิทธิ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ไปทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะส่วนผลคู่อื่นรอบก่อนรองชนะเลิศไต้หวันชนะออสเตรเลีย 2-1 คู่ญี่ปุ่นชนะฟิลิปปินส์ 2-1 คู่จีนชนะเกาหลีใต้ 2-0 คู่โดยรอบรองชนะเลิศวันนี้นะคะเริ่มแข่งเวลา 9:00 น.ทุกคู่ค่ะทีมไทยจะพบกับจีนส่วนไต้หวันจะตัดเชือกกับญี่ปุ่นค่ะก็ติดตามผลการแข่งขันติดตามชมติดตามเชียร์ได้นะคะพูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้ได้ 3-0 ชนะกันแบบแมนซิตี้ย่อยยับนี่นะคะเจอร์เก้นคลอปกุนซือลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่างานหนักยังไม่จบแม้จะถล่มแมนซิย่อยยับถึง 3-0 ในรอบ8ทีมนัดแรกแต่ยังฉลองไม่ได้แม้สกอร์จะขาดนะคะแต่ก็เคยโดนเรือใบบุกมายำถึง 5-0 มาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่แน่อย่าเพิ่งฉลองนะคะต้องรอแข่งในนัดเยือนที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นก็ศึกยังไม่จบค่ะต้องทำการบ้านกันต่อนี่คือการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่กำลังเข้มข้นอยู่ในเวลานี้ค่ะฟุตบอลลีกก็อยู่ในช่วงปลายฤดูกาลแล้ว เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะช่วงต่อไปพบกับการรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA แล้วก็ติดตามการรายงานVOA